ka duhet të flasë ky vend. Ndjej sikur ka një sasi shpërqendrimi të vëmendjes dhe mbledhje pikësh nga kjo se kush çfarë ka thënë, por me rëndësi është të respektojnë marrëveshjen ndërkombëtare për të cilat kryeministri tha se do ta bëj, të shkojmë përpara dhe të mbajmë bisedime të rëndësishme. Për shembull, në Washington, muajin që vjen, për vetëm disa javë, ai dhe disa ministrat e tij kryesor do të marrin pjesë në samitin e NATO-s, në 75 vjetorin e aleancës. Maqedonia e Veriut është aliat i mrekullueshëm, i fuqishëm në NATO, dhe duam që në Washington të bisedohet për Ukrainën, për zgjerimin, për zhvillimin dhe për forcimin e aleancës që kemi, e cila është shumë vendimtare për paqen në Evropë. Për këto gjëra duhet të bisedohet.
To peace in Europe, and that's what the conversation should be about.
Ndoqët një pjesë të intervistës me ambasadorën amerikane në Shkup Angela Ageler, realizuar nga Sanja Vasic. Intervistën e plot mund të gjeni në faqën tonë e internet evropaelir.org.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në Iran të premten mbahet rundi i dyti i zgjedhjeve presidenciale. Në gar janë një kandidat i linjës së ashpër dhe një reformist. Por ajo që pritet ta sfidoj procesin është pjesëmarrja e ulët. Sipas analistëve, bojkoti është pasojë e zhgënjimit nga mungesa e lirive, ekonomia e lëkundur dhe standardet në rënje të jetesës. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Më shumë se 60% e elektoratit të Iranit nuk votojnë në zgjedhjet presidenciale të 28 qershorit, pavarësisht se ato u cilësuan si të rëndësishme, marë parasysh rolin që presidenti ardhshëm mund të ketë në zgjedhjen e pasardhësit të udhëhecit suprem, Ayatollah Ali Khamenei. Me që asë një kandidat nuk arriti të siguron të votat të mjaftueshme për të fituar zgjedhjet, rundi i dytë i votimeve do të mbahet më 5 korrik. Në garë do t'jen kandidati reformist Masud Pezeshkian dhe konservatori i linjës së ashpër Saed Jalili. Pjesëmarrja rekorde ullët në votime pasoi thirrjet e disidentëve brenda dhe jashtë vendit për t'i bojkotuar zgjedhjet duke argumentuar se votimet në zgjedhjet e kaluara nuk kanë sjell ndonjë ndryshim. Pjesëmarrja në zgjedhjet në Iran është në rënje që nga viti 2020 pjesërisht për shkak të zhgënjimit nga mungesa e lirive, ekonomia e lëkundur dhe standardet në rënje të jetesës. Duke folur për radion Farda të radios Evropa e Lirë, aktivistja politike iraniane me bazë në Suedi Mahdije Gollrou thot se pjesëmarrja në rënje e votuesve në zgjedhjet e fundit ka qenë gjithashtu rezultati drejt për drejt i një akti të koordinuar të mosbindjes civile. Më shumë se 50 aktivistë politik në Iran dhe vendet e tjera u bën thirrje masave që ta vazhdojnë bojkotin në balotazhin e 5 korrikut. Çdo pjesëmarrje politike apo vot për kandidatët e zgjedhur dhe të pafuqishëm është një shaka e errët dhe e hidhur, than aktivistët. Në një deklaratë publikuar më 30 qershor, ata argumentuan se duke i shmangur skenarëve të manipuluar të Republikës Islamike, publiku do ta vendoste veten në një pozicion pushteti dhe do ta lehtësonte rënjen e regjimit. Pas zgjedhjeve të 28 qershorit, analistët i thanë radios Evropa e Lirë se frika nga ardhja në pushtet e një presidenti tjetër të vijës së ashpër mund t'i detyroj disa që e bojkotuan në rundin e parë të votojnë për Pezeshkianin në balotazh. Pezeshkian dhe mbështetës të tij në mediat sociale janë duke u bërë tashmë thirrje mbështetësve të bojkotit që të votojnë për të. Në një postim në X më 30 qershor, Pezeshkian shkroi se e ardhmja e Iranit është në rrezik dhe se vetëm pjesëmarrja e lartë e votuesve mund ta shpëtojë vendin. Megjithatë, bindja e tyre për të votuar nuk do të jetë detyrë lehtë. Vëzhguesit kanë dyshime për kredencialet e Pezeshkianit si reformisti i vërtet, duke vënë në pas se ai ka qenë kryesisht mbështetës i politikave të Kamenejt dhe ka të ngjarë të shihet si relativisht i padëmshëm për qëllimet e establishmentit klerik. Disa kanë thënë se Pezeshkianit do t'i duhet të paraqesë një platformë të qartë për reforma për para se të presë që votuesit me qëndrime opozitare të votojnë për të. Të tjerë kanë vënë në dukje rreziqet nga presidenca e Jalilit, duke paralajmëruar se ai mund t'i shpërsoj rregullat për veshjen e hijabit apo të shamis islamike për gratë dhe të shtyjë Iranin në një rrugë të izolimit total global, të ngjashëm me atë në Korenë e Veriut.
Së paku 121 njerëz humbën jetën nga ikja në rëmuj në Indin Veriore, than zyrtarët atje. Incidenti ndodhi dje në një tubim fetar në qarkun Hathras të shtetit Uttar Pradesh. Viktimat përfshirë një numër të madh të grave dhe disa fëmijë janë ende duke u identifikuar. Nuk është ende e qartë se çfarë shkaktoi rëmujen. Disa dëshmitar than se dalja ishte shumë e ngushtë dhe kur njerëzit po largoheshin, një stuhi e fortë pluhuri shkaktoi panik, duke bërë që njerëzit të ngutëshin, të rrëzoheshin dhe të shkelnin njëri tjetrin. Incidentet të ngjashme ndodhin herë pas here në Indi, pasi turma të mëdha njerëzish mblidhen në hapësira të ngushta ku nuk respektohen masat e sigurisë. Në vitin 2018 rreth 60 njerëz humbën jetën kur një tren u përplas për një turm që po ndiqte një festival hindu në shtetin Punjab. Në vitin 2013 nga ikja në rëmuj në një festival tjetër hindu në shtetin qendror, Madhya Pradesh humbën jetën 115 njerëz. Së paku 3 persona u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën nga një sulm i ushtrisë ruse me dron dhe raketa në qytetin Dnjepër të Ukrainës. Lajmin e konfirmoi Serhij Lysak, guvernator i rajonit të Dnipropetrovskit. Në një mesazh në Telegram ai tha se sulmi shkaktoi shumë zjarre në qytet. Në një njoftim tjetër, forca ajrore e Ukrainës tha se ka rrezuar 5 raketa, përfshirë një lundruese Iskander K, si dhe 6 dron që kishin në shënjestër kryesisht Dnjeprin. Kjo është hera e tretë në 5 ditët e fundit që Dnjepri është shënjestër. Ushtria ruse sulmoi sot edhe rajonin jugor të Ukrainës, Zaporizhia, duke shkatruar 14 shtëpi dhe duke plagosur një person. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu pritet të takohen në Washington në fund të korrikut, tha një zyrtar i shtëpisë së bardhë. Në atë kohë, përkatësisht më 24 korrik, Netanyahu pritet i drejtohet Kongresit të SBA-s në lidhje me luftën e ushtrisë së tij në Gazë. Pavarësisht luftës, SBA-ja ka vazhduar mbështetjen për Izraelin, si në aspektin diplomatik, ashtu edhe në sigurimin e armëve, por Biden ka shprehur disa herë shqetësime për sjelljen e Izraelit. Në një rast, ai e ka cilësuar atë si ekstreme. Gjatë një bisede telefonike me Netanyahu në prill, Biden i ka kërkuar atij që të ndërmarrë më shumë hapa për të mbrojtur civilët në Gazë, duke thënë se politika e SBA-s mund të ndryshojë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.